halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo idin kaga imanaysa Washington. Subax wanaagsan dhageystayaal, waa Jimce bisha Septembarna waa 8 sanadka 2023ka. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee efemada magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood iyo bogga aanu internetka ku leenahay ee VOA Somali.com. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kukay. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana qodobada aan idinku hayo waxaa ka mid ah: dowladda Soomaaliya oo sheegtay inaanay waxba ka qaban karin cabasho ay u gudbiyeen dhalinyaro Soomaali ah oo Kanada laga tarxiilayo.
Dowladda Soomaaliya uma furno gacmeheeda, uma furno inay ka jibaabto ama ay kala gorgortanto dalka Kanada, waayo muwaadinkan markuu asalkiisa soo galay Soomaalinimo kuma soo gelin. Saas darteed waxaan isleeyahay, waxaan gacmaheen xiraayo oonan aroodeena suurtagal u noqonaynin in qof boor kale ku soo galay inaan u doodno lanooma ogola.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan markii ugu horreysay oo ay tartanka banooniga dahabka ah ee kubadda cagta adduunka ay kasoo dhex muuqdaan laacibiin ka ciyaara Sacuudiga iyo Maraykanka. Sidoo kale waxaanu idiin haynaa dadka reer Gaaboon oo u dabaaldegay maxaabiistii siyaasadeed ee u xirnayd madaxweynihii la afgembiyey oo la sii daayey. Qodobadaas iyo weliba barnaamijkii umuuraha Islaamka ayaad maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Lixdan iyo afar qof ayaa ku nafwaayey weeraro lagu kala qaaday saldhig ciidan oo ku yaala gobolka Gaaw iyo dooni rakaaba oo maraysay webiga Niger ee waqooyiga waddanka Mali Khamiistii. Weeraradan ayaa waxaa sheegtay mintidiinta dalkaasi ka dagaalama. Sidoo kale waxaa tirada dhimashada xaqiijiyey dowladda kumeelgaarka ah ee dalkaasi Mali. Labada weerar ee ka kala dhacay ee kala duwan ayaa lala kala beegsaday doonida Timbuktu ee webiga Niger iyo weliba Fariisin ay ciidanku ku leeyihiin Bamba waqooyiga gobolka Gaaw ee dalkaasi Mali. Waxaa ku dhintay 94 qof oo rayid ah, 15 askarina waa lagu dilay ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay dowladda. Warka ka soo baxay dowladda laguma sheegin tirada weerar kasta sida gaarka ugu dhimatay. Weeraradan waxaa sheegtay koox xiriir la leh ururka Al-Qaacida oo iyadu ka dagaalanta galbeedka wadamada Afrika, galbeedka qaaradda Afrika iyo weli bartamaheeda. Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay ayaa soo saaray qaraar cusub oo taabanaya dhoofinta dhuxusha, kaasoo horey Qaramada Midoobay ay ugu soo rogtay cunaqabateyn kala duwan. Qaraarkan cusub ayaa lagu sheegay in iyada oo la ogsoon yahay in xaaladda Soomaaliya ay weli khatar ku tahay ammaanka iyo nabadda caalamka, in haddana golaha ammaanku uu si wada jira u ansixiyey qaraar qabyo ah oo ka hadlaya in hal mar la hakiyo cunaqabateynadii hore ee saarnayd dhuxusha Soomaaliya si meesha looga saaro dhuxusha faraha badan leh ee hadda kaydsan. Qaraarkan oo tirsigiisu yahay 2692023 ayaa 15 ka dal ee xubnaha ka ah golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay waxa ay taageereen in dowladda Soomaaliya ay qaado tallaabo ay si dhammaystiran meesha ugaga saarayso dhuxusha kaydsan, iyada oo raacaysa codsiga ay dowladda Soomaaliya u gudbisay golaha ammaanka bishii August 14-keedii. Warkii dunidana waa naga inta. Aroor suuban dhegeystayaal, jimco wanaagsan. Halka warkaasi aad kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Aanu ku bilownaya, Soomaalida ku nool waddanka Kanada ayaa codsaday in dowladda Soomaaliya ay soo farageliso oo horistaaga ay ku samayso qorshe ay dowladda Kanada ku doonayso in ay dalkaasi uga masaafuriso dhalinyaro Soomaali ah oo si sharci darro ah dalkaasi ku galay. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in arrintaasi aanay waxba ka qaban karin. Warbixintan waxaa Toronto nooga soo diray wariyaheenna Xuseen Nuur Haaji. وهجاك دقيستيال علا الدير ودنع فرسامها أه أيها نهايستا أنو ديبو غلابانو واربحنتي وريهينا حسين الحاجي نغسو ديري ودنكا كندا ايكو سابسانيد دالين يروه لغا مسافرون ايو ودنكاسي او صوماليا او دولة دا صوماليا اي شاكتي انان اي ارينتو دا وحبكا قابن كريم
لان يرو صوماليا هيا كولا عسان سورقال لماذا ان لغا مسافر يو كندا كدي مركي لشيغي ان دالكان ايكو سوغلين تيكومنتيو انساح اهين شاكتا دالين يردان ايا سوسو تيتان يلابدو كون سغالي طبانكي wakaaladda xuduudaha Kanada ayaa sheegtay in tirada dadka ay dhici karto in la masaafuriyo ay gaarayso 170 qof balse dadka u doodaya dhalinyarada ayaa rumaysan in tiradu ay intaas ka badan tahay dadka u doodaya dhalinyaradan ayaa ka warqaba walaacaasi waxayna dalbanayaan in dawladda Soomaaliya ay soo fariigeliso arrinkan
xuseen dhalinyaradan waxa haysta walaac weyn oo ay ka qabaan tarxiilka ee buntaan la ka qabaan ayaa haysta marka anaga dadaal weyn ayaan wadnaa oo laba wajiga dhinaca siyaasadda iyo dhinaca sharciyan wadnaa laakiin dadaalkeena kaliya kuma filna waxaan u baahanahay dawladda federaalka Soomaaliya inay soo dhex gasho oo wiilashan ay soo cadeeyso inay Soomaali yihiin
wasiirku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo aan magaalada Toronto kula kulmay ayaan weydiiyay inay ka warqabaan xaaladda dhalinyarada Soomaalida ah iyo waxa ay u qaban karto dawladda Soomaaliya.
Dawladda Soomaaliya uma furno gacmeeda uma furno inay ka jibaabto ama ay kala gorgortanto dalka Kanada waayo muwaadinkan markuu asalkiisa soo galay Soomaalinimo kuma soo gelin ee saas darteed waxaan is leeyahay annagoo dadaal badan iyo muwaadinka Soomaaliyeed inuu u adeegno jacayl laakiin waxaan gacmahan xiraayo oonan aboodeena suurtagal u noqonaynin in qof muwaadin ah laakiin markii hore wadan kale markuu galayo aqoonsi kala ma baasaboor kale ku soo galay inaan u doodno lanooma ogola waana sharci caalami ama soo wax ii sheego oo adduunku isku waafaqsan yahay marka dhalinyarada Soomaaliyeed hadda waxaan noo furan inaan u duceyno wax badan oo Soomaali hadda ay ka gali karto gartaan sida ay ku soo galeen darteeda ma jirto
imaanshaha mas'uul sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa abuurtay walaac xor leh oo ku saabsan in dawladda Soomaaliya ay gacan ka geysanayso masaafurinta dhalinyarada wasiirku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya wuxuu xusay in dawlad ahaan aysan boos uga bannaaneyn arrinkan
waxaan rabnaa inaan ilaahno Soomaaliya hadday waxay idin tarto oo ii sheeg ay gacan ka geysato in ii sheeg meelihii aad tagteen ma ahan hadda ma rabto qof oo qarjijax iyo wada dheer soo maray hadda dib aan u celinayna annaga mas-uuliyad noocaas hadda ma noo muuqato inaan qaadan karno dalka runtii dhibaato badan jirto dagaalku ku jira aqbadahana haysto marka waxaas iyo wixii lagu yareyn lahaa umba ka shaqeynayna ma ahan qof soo dilaalay oo qarjax soo maray deegaan noocaan soo gaaray hadaan wax ugu dareyno waxa ugu dareyna inuu joogi karo laakiin si aan ku sheegayba gacmeena xiran
ma cadda halka ay ku dambeyn doonto kiisaska dhalinyaradan maadaama shaki la geliyay Soomaalnimadooda waxay rajaynayaan inay ku guuleysan doonaan joogitaankooda Kanada Hussein Nur Haji VOA Toronto.
Abu Mahsen yahay Hussein Nur Haji. Soddon ciyaartoy oo sanadkan u tartamaya kubada dahabka ah ee xidiga ugu wanaagsan kubada cagta dunida ayaa waxa markii ugu horeysay ka soo muuqanaya xidigo ka kala ciyaara horyaalada Mareykanka iyo Saudiga. Sidoo kale waxa sanadkan markii ugu horeysay 20 sano kadib aan ka dhex muuqan oo aanan tartankaasi ka qayb galeynin ciyaaryahanka Cristiano Ronaldo oo isugu muddo dheer ka mid ahaa kuwa ugu cadcad tartankan isla markaana 5 jeer oo hore ku soo guuleystay. Wariyeena Cabdul Qadir Maxamed Mursal ayaa warbixinta nooga diyaariyay.
Lionel Messi oo 7 jeer ku guuleystay laacibka ugu wanaagsan dunida isla markaana xulkiisa Argentina muddo dheer kadib ku hoggaamiyay koobkii adduunka iyo Erling Haaland oo sanadkii la soo dhaafay isku xabsaday koobkii ugu waaweynaa ee kooxaha Yurub iyo gool dhalinta 5 horyaal ee ugu waaweyn ayaa ah kuwa ugu cadcad ee midkood la filayo inuu sanadkan ku guuleysan doono. Sidoo kale Kylian Mbappe oo ka tirsan kooxda PSG isla markaana wacdare ka dhigay koobkii adduunka ayaa ka mid ah kuwa ugu cadcad wajiyada ku cusub sanadkan musharaxnimada xidiga ugu wanaagsan dunida ayaa waxaa ka mid ah Jude Bellingham oo sanadkii la soo dhaafay wacdare ka dhigay horyaalka Jarmalka kadib markii uu qarka u fuulay in kooxdiisii hore ee Dortmund uu ku hoggaamiyo horyaalka Bundesliga Julian Alvarez oo saddex leedii oo Man City kula guuleystay kasoo xulkiisa Argentina la qaaday koobkii adduunka. Andre Onana oo Inter Milan ku hoggaamiyay finaalkii koobka horyaalada Europe ee UEFA Champions League, iyo Jamal Musiala oo kooxda Bayern Munich ka tirsan. Laakiin xidiga caana oo sanadihii la soo dhaafay ka dhex muuqday ayaa hadda ka maqan liiska musharaxnimada. Waxaa ka mid ah Cristiano Ronaldo oo shan jeer oo hore ku guuleystay Ballon d'Orka, isla markaana ah kan sanadaha ugu badan ka soo muuqday. Ronaldo ayaa u tartamayay biladan tan iyo sanadkii 2004. Sadio Mane oo u safta kooxda Al Nassr ee Sacuudiga oo sanadkii la soo dhaafay kaalinta labaad ka galay ayaa ka mid ah kuwa sanadkan ka maqan, iyo Toni Kroos oo hadda u safta kooxda Real Madrid. Hadaba Cabdicasiis Xaaji Cabdulqaadir oo ah khabiir falanqeeya ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho ayaa weydiiyey waxaa sanadkan ka cusub tartanka Ballon d'Orka iyo su'aalo kale.
Sanadan waxyaabaha la yaab kale ee ka cusub waxaa ka mid ah in horyaalka dalka Sacuudiga oo aan loogu baran in ciyaartay laga soo xulo, ciyaaryahana laga soo xulay sida Karim Benzema oo kooxda Al-Ittihaad u ciyaara, iyo Yasin Bono oo ahaa goolhayihii xulka Morocco ee wadarada ka dhigay koobkii adduunka, in asagana laga soo xulay kooxda Hilaal ee isla Sacuudiga, iyo dalka Mareykanka oo asagana markii ugu horreysay laga soo xulay ciyaartay sida ciyaaryahanka caanka ah ee abaalmarinta ugu badan ee Ballon d'Or haysta ee Lionel Messi. Waxyaabaha kale ee ku cusub sanadan waxaa ka mid ah in Cristiano Ronaldo ah ninka labaad ugu badan ee ku guuleysta Ballon d'Or oo shan jeer haysta, asagana inuu ka maqan yahay isla markaana ah musharaxa ugu badan ee ka soo muuqda Ballon d'Or.
Maxaa lagu doortay sanadkan horyaalada Sacuudiga iyo Mareykanka oo weliba markii ugu horreysay ay ka soo muuqdaan tartanka Ballon d'Orka?
Waxyaabaha ugu badan ee la sababeynaya waxaa ka mid a inay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ay ku fariqeen Sacuudiga iyo Mareykankaba, khaasatan Sacuudigaba hawa ugu badnaadee lacaga waali ah, taasoo keentay in ciyaartoy caanaha oo Yurub laga yaqaano oo koobo badan kusoo guuleystay sida ciyaaryahanada Benzema, Cristiano Ronaldo inay yimaadaan Sacuudiga. Mareykankana sidaasoo kale asagana inay aadaan ciyaaryahana caana sida Lionel Messi iyo Busquets iyo ciyaartoy kale ee halkaas ay tagaan.
Marka laga soo tago in Ronaldo oo shan jeer ku guuleystay uu ka maqan yahay muddo dheerna kasoo qayb galayay, yaa kaloo lagu xusi karaa dadka caanka ah ee sanadihii u dambeeyey ka qayb galayay abaalmarinta?
Waxaa ka mid ah ciyaaryahan Sadio Mane oo aan ognahay sanadkii hore inuu ahaaba ninkii labaad ee abaalmarintan ugu fiicnaa oo Benzema kusoo xigay ayaa ka maqan. Waxaa kaloo ka maqan ciyaaryahanka caanka ah ee reer Brazil Neymar oo asagana inta badan kasoo muuqan jiray. Waxaa kaloo ka mid ah ciyaaryahanka khadka dhexe ugu ciyaara kooxda Real Madrid ee reer Germany Toni Kroos.
Marka haddii kuwa hore oo caan ahaa ay hadda ka maqan yihiin, yaa ka mid ah marka kuwa ku cusub ama wajiyada cusub ee tartanka Ballon d'Orka ee sanadkan?
Waxaa ka mid ah ciyaaryahanka reer Ingiriis ee Jude Bellingham oo sanadii hore ku dhawaadabay inay kooxdii uu kasoo tagay ee Borussia Dortmund inuu u qaado horyaalka Jarmalka, Julian Alvarez oo ah ciyaaryahankii reer Argentina ee koobka adduunka Lionel Messi kula soo guuleystay, islamarkaana Man City treble-ka u qaaday, iyo xitaa waxaa kaloo la tilmaami karaa ninka reer Germany ee kooxda Bayern Munich ku ciyaara ee Jamal Musiala oo kale.
Soddonka ciyaartoy ee lasoo xulay yaa loo malaynayaa inay isugu soo hari doonaan ama saddexda kama dambaysta?
Lionel Messi, Erling Haaland iyo ciyaaryahan Mbappe, saddexdaas ayaa loo badinayaa inay isugu soo hari doonaan.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdicasiis Xaaji Cabdulqaadir oo falanqeeya ciyaaraha oo qadka telefoonka iigu warramayay. Lix ka mid ah xidigaha tartamaya ayaa u ciyaara kooxda Manchester City ee kubadda cagta oo sanadkii la soo dhaafay ku guuleysatay saddex leeg koob oo kala ah UEFA Champions League, Premier League iyo FA Cup-ka. Karim Benzema oo ka tirsan kooxda Itixaad ee Sacuudiga ayaa difaacanaya biladan oo sanadkii la soo dhaafay ku guuleystay, inkastoo aan loo saadaalinin inuu qaadi doono marka loo eego bandhigiisii xilli ciyaareedkii la soo dhaafay.
Aad buu mahadsan yahay Cabdilqaadir Maxamed Mursal ayaa warbixintaasi noo diyaariyey. Jimcaha wanaagsan. wanaagsanayaan marka la hawada idin kale nahay dhageystayaal halkaasii aad weli nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah Washington idin kaga imanaysa markana Gabon dadka rayidka ah ee ku dhaqan wadanka Gabon ayaa u dabaaldegay siidaynta hoggaamiyeyaasha militarygu ay talaadadii xabsiga ka siidaayeen maxabiis siyaasadeed oo madaxweynihii la eryay u xirnaa iyagoo aan maxkamad la marin Moki Edwin Kinzeka ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Yonde ee dalka ay Gabon dariska yihiin ee Cameroon waxay noo soo jeedinaysaa Zahra Cabdi Axmed
Malatariga dalka Gabon ayaa sheegay inay sii daayeen dad badan oo ay maxkamad la'aan ku xirtay dawladdii madaxweynihii xukunka laga tuuray Cali Bongo waxaa kamid dadka la sii daayay Jean Remy Yama oo ah hoggaamiyaha isbahaysiga ururka shaqaalaha gobolka Gabon ee saliidda soo saara kaas oo la xiray bishii Febraayo 2022kii Yama ayaa lagu eedeeyay wax isdaba marin iyo ku takrafal waxaana eedeymahaasi ay madaxa ururka shaqaalaha ee Gabon ku tilmaameen mid aan sal iyo raad lahayn ururka shaqaalaha ee Gabon ayaa sheegay in Yama uu ahaa nin si weyn u dhaleeceynay diidmada madaxweynihii hore Bongo ee ahaa inuu hagaajiyo xaaladda shaqaalaha gobolka dalka wax soo saarka saliidda u ah Renewed Oloko Akwar oo isagu ah agaasimihii hore ee caymiska bulshada iyo sanduuqa caafimaadka qaran ee Gabon kaasi oo la xiray bishii December 2019kii laguna xukumay muddo 10 sano oo xarig ah kadib markii lagu eedeeyay ku takrafalka hanti dadweyne ayaa isna la sii daayay sidoo kale Landre Nuis oo ah duqii hore ee magaalada caasimadda ah ee Gabon u ah caasimadda Libreville ayaa isna dadka la sii daayay kamida Nuis oo isagu 62 sano jir ah horeyna uga tirsanaan jiray xafiiska siyaasadda ee xisbiga muqaraadiga ee Gabon ee Bongo ayaa wuxuu u sheegay telefishinka qaran ee dalkaasi Gabon talaadadii in militarygu uu badbaadiyay jir ahaan maskax ahaan iyo sidoo kale to aqle ahaan muddadii dheereed ee xabsiga uu ku jiray oo uu dareemay xanuun badan
trois ans derrière les barreaux sans jugement vous n'imaginez pas ma joie et je remercie non seulement le président de ce Oligingema
waxaan aad ugu mahadcelinayaa hoggaamiyaha militariga Gabon Brice Oligui Nguema oo amray in la sii daayo lagana sii daayo xabsiga dhexe magaalada Libreville halkaasi oo uu ku xirnaa muddo 3 sano ah si sharci darro ah iyadoo wax maxkamadana aan la horkeenin waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay in Nguema uu kala shaqeeyo soo celinta dimuqraadiyadda nolosha caadiga ah iyo horumarinta Gabon TV-ga qaranka ee dalkaasi Gabon ayaa soo bandhigay sawirada dad aad u fara badan oo ay ku jiraan taageerayaasha aradka u dabaaldegaya xurriyadda maxabiista dib loo siiyay niwi ayaa had iyo goor ku anducoon jiray inuu doonayay in Bongo uu adeego Gabon isagoo sidoo kale tan dhanka kale ku eedeen jiray in qoyskiisa uu adeegayo Bongo ayaa ku eedeeyay niwi inuu xaday hanti dadweyne taasina ay keentay inuu xiro intii lagu guda jiray dhaarinta madaxweynaha ku meelgaarka ah isniintii hoggaamiyaha afgambiga sameeyay Brice Oligui Nguema ayaa ballanqaadka waxa uu sameeyay in la cafin doono dadkii uu ku tilmaamay maxabiista damiirka ma uusan sheegin tirada maxabiistaas iyo nooca ay ahaayeen balse mucaaradka Gabon ayaa sheegay inay jiraan maxabiis fara badan oo la xiray Nguema ayaa sidoo kale ta ballanqaaday inuu fududeyn doono soo celinta dhammaan muwaadiniinta Gabon ee banaanka u carartay talaadadii madaxweynaha Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe Faustin Touadera ayaa waxa uu noqday hoggaamiyihii ugu horeeyay ee ajaanib ah oo booqday Gabon kadib afgambigii toddobaadkii hore Touadera ayaa waxa uu soo magacaabay 12 xubnood oo bulshada dhaqaalaha bartamaha Afrika ah ee ECOWAS loo yaqaan si ay u dhexdhexaadiyaan inay gaartana looga shaqeeyo Gabon nidaamka dastuuriga waxa uu wada hadalada albaabada ay u xiran yihiin uu la yeeshay hoggaamiyaha militariga ee Libreville ku sugan wax wara lagama soo saarin ECOWAS isniintii kadib laakiinse Gabon ayaa loogu hanjabay in laga saari doono ururka isla markaasina cunaqabateen dheeri ah la saari doono haddii ay ku guuldareystaan hoggaamiyaasha militariga inay gacanta u geliyaan maamulka dad rayid ah Nguema ayaa intii uu ku guda jiray dhaarinta isniintii waxa uu sheegay inay ka go'an tahay in xukunka ay ku wareejiyaan dad rayid ah isaga oo markaasi abaabulaya sida uu yiri doorashooyin xor iyo xalaal ah oo daahfuran oo lagu kalsoonaan karo balse ma uusan sheegin goorta ururka ay ku bahoobeen dalalka dhaca bartamaha Afrika ee dhaqaalaha leh ayaa waxa ay sheegtay in Touadera uu la kulmi doono Bongo si uu ula socdo xaaladiisa caafimaad fiyoobidiisa iyo tan qoyskiisaba waa madaxweynaha xilka laga tuuray Cali Bongo
warbixintaasina waxaa inoo soo diray wariyaha VOA da Moki Edwin Kinzeka waxaana noo soo jeedinaysay wariyaheenna Zahra Cabdi Axmed. Halkaad kala socoteenna waa Washington. markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha Islaamka. waxaa London ku soo diyaariyey soona jeedinaya Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idilkiinba maamulka Joe Biden waxa uu caddaatay, laakiin suurtageli weyday inay ku qanciyaan Kongareska in go-aankii uu qaatay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ee uu kaga baxay heshiiskii nukliyeerka ee Iran iyo Galbeedka iyo cunaqabataintii dalkaasi uu saaray inaanay u wanaagsanayn labada dhinacba, waa Tehran iyo Galbeedkaba. maxaa hortaagan heshiiskaasi? Biden oo doorashadii ku soo fool leedahay arrinkani saameyn ma ku yeelan doonaa? barnaamijkeena ayaynu ku eegaynaa haddii ilaahay idmo. jimco wanaagsan idilkiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii amuuraha Islaamka, waxaan ahay Cabdi Xaafid. tan iyo waagii uu Donald Trump uu ka baxay heshiiskaasi, wax badan ayaa iska bedelay siyaasadda Bariga Dhexe iyo guud ahaanba caalamka. waddamo aan xidhiidh diblomaasi lahayn laakiin aan colaadi dhex oolin ayaa samaystay xidhiidh diblomaasi. Iran iyo Sacuudigu waxay dhowaan isweydaarsan doonaan safaarado. waddamo carbeed iyo Iran aad ayay isugu soo dhowaadeen dagaalka Ruushka iyo Ukraine. wax badan ayuu ka bedelay heshiisyadii istaraatiijiga ahaa. waxa aad moodaaba in Bari iyo Galbeed loo kala saftay qaab diblomaasiyadeed. maxaa haddaba hortaagan in heshiiska nukliyeerka ee Iran iyo Galbeed kala meel mariyo? su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalkan Britain.
Cabdi Xaafid, dhowr caqabadood ayaa hortaagan in nukliyeerka Iran iyo Galbeedku ay heshiiska gaaraan. caqabada koowaad, waxaa jirta dadaal fara badan oo loobiga Israa'iil uu ka wado Maraykanka inaan marnaba la ogolaanin heshiiskii 2015-ka Iran iyo Maraykanka ay gaareen xilligii Obama uu dalkaasi ka talinayay, ee ka hor istaagi lahaa Iran in ay hub nukliyeer samaysato. in gebi ahaanba ay dan ugu jirin Israa'iil in lasoo celiyo, wayna qiratay Israa'iil. xitaa sirdoonka Israa'iil Mossad ayaa tagay Maraykanka oo xoga la wadaagay. taa waa qodob. qodobka labaad waxaa weeye in dowladda ama xisbiga Republicanka ee jamhuuriga iyo qaar ka tirsan senatarada xisbiga Demokraatka ay marnaba aqbali doonin in heshiiskaas dib loogu noqdo, waayo waxay u arkaan fursad Iran u saamaxaysa in ay ku guuleystaan inay samaystaan bomka nukliyeerka, kaas oo dee hub istraatiiji ah. tan kale ee saddexaad waxaa weeye Iran oo shardi kaga dhigtay in cunaqabataynada saaran gebi ahaanba laga wada qaado. marka arrimahaasi ayaa ku ah caqabad in heshiis laga gaaro.
dadka ka faallooda arrimaha Iran iyo khubarada nukliyeerka waxay aaminsan yihiin in Iran kor u qaaday awooddeeda nukliyeerka 60% ay ku dhowdahay heerka lagu samaysto hubka waxgumaada ee nukliyeerka. xilligii Donald Trump uu ka baxay heshiiska ayaanay ka faa'iidaysatay. doorashada Maraykanka, Israa'iil iyo Bariga Dhexe kama maqna. dagaalka Ukraine ayaana qayb ka noqon doonaa. Iran si haddii aynu eegno in Biden aanu ku guuleysan soo celintii heshiiskaasi iyada oo la eegayo isbedelka ku yimid siyaasadda istraatiijiga caalamka, arrinka Iran iyo heshiiska nukliyeerku saameyn ma ku yeelan doonaa ololaha doorashada Maraykanka? waa ka mar kale Maxamed
Cabdi Xaafid. ololaha doorashada uu ku doonayo inay dib loogu soo doorto Biden, arrinkani aad buu u wiiqi doonaa, sababtoo ah waa marka koowaadee waxaa shaqaynayo doorashooyinka inta badan waxaa weeye ninka isticmaalahayo ee wadaniyadda inta badana aada xisbiga jamhuuriga ah ayaa aad u isticmaalaa wadaniyadda, waxaadna moodaa in ay dadka aada u dhageysanayaan erayada iyo halkudhegyada ee Maraykanka ayaan dib uga dhigaynaa maxay aheday dowlad weyn oo saameyn leh arrimihii hore uu ku ololihiisii doorashada uu macnaha ku guuleystay Trump ama cidii kale ee ay doortaan Republicanka. arrinka ayay ku yani isticmaali doonaan, waxaynu arki doonaan in isku daygu isku dayayo in heshiis lala galo Iran ay tahay in cadowgii soo jireenka ee Maraykanka la siinayo fursad uu ku yeesho hubka halista ah, taasoo marnaba uusan ku helaynin taageero xataa suuragala qaar ka mid ah xisbiga Demokraatka inta badan u codeeyo taageerayaasha u codeeyo xisbigaas inay naftooda ku qanciwaan doonaan oo ay u badan tahay inay u codeeyaan xisbiga jamhuuriga.
khubarada ka faalooda arrimaha Iiraan waxay sheegeen in siyaasadda cadaadiska ku qotantay ee madaxweynihii hore ee Maraykanka Israa'iil oo dhowr jeer wax yeeshay xarumaha nukliyeerka Iiraan iyo weliba khaarijintiisa in isyahankii Iiraan ee nukliyeerka aanay wax la taaban karo u geysan horumarka ay Tehraan samaynayso. intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka. anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay idmo. Maxamed iyo aniguba waxa aanu idin leenahay jimco wanaagsan.
wahagaag dhegaystayaal, weli waxaad la socotaan tabinteenii aroornimo ee idaacadda Saaka iyo Caalamka. markana nala dhegaysta heestaas. rafaad karaaxa ka dambaysay iyo codadkii macaanaa ee sahra dawo iyo mukhtaar iidi ramadaan waxa ay gabagabo u ahaayeen idaacaddayadii aroornimo ee Saaka iyo Caalamka. tani intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.